You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kreu i KLP-s ka pritur në një takim prokurorën speciale të USKOK Tamara Laptosh, e cila hetoi dhe dërgoi në bankën e atë akuzuarve ish kryeministrin kroat Ivo Sanader dhe ish zëvendës kryeministrin. Ajo do të qëndrojë 2 vite në Shqipëri për dhënë kontributin dhe eksperiencën e saj se si hetohet korrupsioni dhe si hetohen zyrtarët më të lartë. Gjatë një takimi me dyert të mbyllura, Laptosh tregoi se për të hetuar korrupsionin duhet së pari të përzgjedhurit e SPAK-ut të kenë besueshmëri të lartë, të ketë koordinim mes gjykatës kundër korrupsionit dhe SPAK-ut, si dhe të ketë vullnet të mirë. Kreu i KLP-s tha se drejtësia në vende të tjera si Kroacia është pikë referimi. Ai u shpreh se SPAK duhet të ngrihet sipas standardeve ndërkombëtare. Nga ana e saj, prokuroria Laptosh theksoi se SPAK duhet të jetë themeli i panshmërisë dhe integritetit. Deri më tani kam aplikuar vetëm 12 prokuror për në SPAK, ndërsa prokuroria e posaçme duhet të ketë 15 prokuror. Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha po zhvillon një takim me banorët e qytetit të Kuksit. Në një bashkëbisedim me ata, Basha tha se kryeministri Edi Rama ka përdorur një politikë spastrimi në këtë qytet dhe kjo situatë do të marrë fund nëse ai vet vjen në pushtet. Gjithashtu theksoi se ditën e parë në pushtet do ta nisë me anullimin e traut dhe zerimin e taksave të ashtu quajtura Rama. Familjet që janë hequr me të padrejtë nga ndihma ekonomike do të kenë ndihmë ekonomike për bukë, ujë dhe drita. Prioriteti ynë kryesor është punësimi, nuk është lëmosha, ose të vetpunësohen ose të punësohen në biznese, tha Basha. Një javë para protestës së paralajmëruar të opozitës së bashkuar, kryetaria e LSI-s Monika Kremadhi zhvilloi një takim informal me ambasadorët e BE-s në Tiranë. Kremadhi është takuar për një kafe mëngjesi me ambasadorët e BE-s. Ky takim zgjati gati 2 orë, ndërsa në fokus mendohet të jetë njohja e ambasadorëve me shqetësimet që opozita ka kundrejt qeverisjes. Ndërkohë është e zakonshme që selit diplomatike në vend një ditë para protestave të kërkojnë shtetasve të tyre që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin vendet ku zhvillohen protesta. Opozita ka paralajmëruar protesta masive duke nisur nga 16 janari, ku nuk mungojnë thirrjet për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama. Edhe pse fondi i pagave për punonjësit në sektorin publik ka ardhur në rritje vit pas viti, vlera e tyre në raport me PBB-n ka pësuar rënje të vazhdueshme gjatë dekadave të fundit. Në vitin 2018, shpenzimet për pagat në shtet ishin sa 3.8% e PBB-s, duke shënuar kështu nivelin më të ulët historik së paku nga viti 93. Shpenzimet për paga në raport me PBB-n kanë shënuar luhatje nga viti në vit. Paga mesatare në sektorin shtetror arriti 61.600 lek në fund të 2017-s. Kjo është rritja më e madhe e shënuar që nga 2007-a, kur qeveria Berisha aplikoi një rritje agresive të pagave gjatë periudhës 2005-2008. Sipas të dhënave të Instat, paga reale në shtet në vitin 2017 u rrit me 7.8% pas një qëndrimi në vend numëro për 3 vitet para ardhse. Shqipëria ofron shpenzimet më të ulta në rajon për paga si në vlera neto edhe në raport me PBB-n. Matur me paritetin e fuqisë blerëse të cilat llogariten për dallimet e nivelit të çmimeve midis vendeve të Ballkanit, nivelet më të larta të pagave u gjetën në Malin e Zi dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Shqipëria mbetet shumë prapa me nivelin më të ulët të shkallës së pagave, thuhet në raportin periodik rajonal të Bankës Botërore. Spitali Sanatoriumit Shefqet Ndroqi konfirmon vdekjen e katërt në Shqipëri prekur nga virusi AH1N1. Viktima mësohet të jetë një 75 vjeçare e cila vuante edhe nga një sëmundje bashkëshoqëruese si pneumonia. Aktualisht në Sanatoriumin e Tiranës janë edhe një rast nga Tirana dhe dy raste të tjera nga Elbasani, edhe ata të diagnostikuar me këtë virus. Mjekët bëjnë thirrje për vaksinim. 50.000 doza janë prokuruar dhe 50.000 të tjera kanë ardhur si ndihmë nga një agjenci amerikane. Personat që kanë vdekur janë të pavaksinuar. Rezultatet fantastike në peshngritjen shqiptare janë ndotur shpesh nga hijet e dopingut. Vendi ynë ka humbur shumë medalje si pasojë e këtij fundit, por kësaj radhe është fituar vendi i tretë në botë dhe rezultati ka qenë negativ për peshngritjen Erkan Çerimaj, i cili garoi në botror në peshën deri 77 kg në stilin e shkëputjes dhe arriti të mbante lart 155 kg. Zyrtarisht Erkan Çerimaj shpallet fitusi medaljes së bronzë në stilin e shkëputjes në botrorin e 2018-s, i cili u zhvillua në SBA pasi rivali i tij doli pozitiv edhe në testin B. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
sbs.com.au